ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะข่าววันนี้นะคะที่จะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่จริงแล้วคนไทยจะได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันนะคะเรื่องของการที่มีทางอังกฤษนะคะ Essex เนี่ยก็พบรถบรรทุกนะคะที่มีศพของชาวจีนนะคะถึง39คนอยู่ข้างในนะคะซึ่งวันนี้เท่าที่ได้ฟังข่าวตอนเช้าเนี่ยก็ได้ยินว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเวียดนามนะคะซึ่งบทความที่ฝ่ายนำมาเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเชิงมุมมองของที่ว่าทำไมคนถึงเรียกว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้ถึงต้องไปอยู่ในถึงไปอยู่ในรถบรรทุกนะรถคอนเทนเนอร์คันนั้นนะคะก็บทความนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็จริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะคะบทความนี้ก็พูดตอนต้นๆนี่ก็พูดถึงเรื่องการที่มีการสืบสวนสอบสวนนะของทางตำรวจนะคะว่าพยายามจะระบุตัวตนนะคะว่าคนที่ผู้เสียชีวิตที่อยู่ในรถบรรทุกเนี่ยคือใครนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการขึ้นศาลนะคะมีการทั้งใช้วิดีโอลิงก์ต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็โดนสืบสวนสอบสวนไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยฝ่ายคงจะไม่ได้โฟกัสมากนะคะเพียงแต่เขาพูดถึงว่าเขาไปเหมือนอาจจะไปสัมภาษณ์นะคะครอบครัวของชาวเวียดนามที่ค่อนข้างกังวลว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตในรถเนี่ยอาจจะเป็นญาติของเขานะคะทีนี้ทาง The Guardian เนี่ยก็ไปถามเนาะไปสัมภาษณ์นะคะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยว่าอะไรกันที่ทำให้ผู้หญิงนะคะสาวเรียกว่าสาวน้อยแล้วกันนะคะเรียกว่าผู้หญิงที่อยู่น้อยของเวียดนามเนี่ยจากยอมจากบ้านไปนะคะแล้วก็ยอมเสี่ยงในการเดินทางเรียกว่าเส้นทางที่อันตรายเนี่ยข้ามโลกเลยนะคะไปจบที่อังกฤษเพื่อที่จะไปชีวิตอังกฤษเนี่ยอะไรคือเหตุผลนะคะซึ่งเขาก็มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องการค้ามนุษย์นะคะเขาบอกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้ยอมเสี่ยงชีวิตยอมใช้ยอมแบบเลือกจะเดินทางไกลและอันตรายขนาดนี้มาที่อังกฤษเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีชีวิตที่สดใสกว่าในการทำงานในร้านทำเล็บนะคะของอังกฤษนะคะคือองค์กรที่ต่อต้านเรื่องการค้ามนุษย์หรือ Anti-Slavery Organization เนี่ยก็เขาพยายามที่จะเตือนนะคะมาเป็นหลายปีแล้วนะคะในปัญหาของการที่ทั้งเด็กนะคะเด็กเวียดนามนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะวัยหนุ่มสาวของเวียดนามเนี่ยถูกเรียกว่าค้ามาที่อังกฤษนะคะเขาบอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกส่งไปทำฟาร์มกัญชานะคะซึ่งวิถีชีวิตของการที่ทำงานที่นั่นเนี่ยคือจะโดนขังอยู่ข้างในบ้านเนาะที่ปลูกกัญชานะคะแล้วก็ให้บังคับให้ดูแลต้นไม้นะทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะในขณะที่ผู้หญิงนะคะหรือแม้แต่วัยหนุ่มเรียกว่าวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกให้ทำงานในร้านทำเล็บนะคะให้ส่งไปทำที่ร้านทำเล็บนะคะซึ่งทั้งสองเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะคะที่จะถูกบังคับให้ค้าประเวณีด้วยนะคะเรื่องที่เราเรียกว่าคนที่ลักลอบทำงานอยู่ในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเหมือนก็จะถูกเรียกว่าใช้ประโยชน์นะคะอย่างไม่เป็นธรรมด้วยนะเพราะว่าเขาว่าตัวคนที่อยากลอกมาเนี่ยก็กลัวจะตำรวจจะจับเนาะว่าแล้วก็ส่งกลับประเทศนะคะซึ่งยิ่งทำให้คนที่เป็นผู้ค้ามนุษย์เนี่ยที่บังคับใช้แรงงานเนี้ยยิ่งรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีปากมีเสียงเขาก็สามารถทำอะไรก็ได้นะคะทีนี้มาดูต้นทุนบ้างนะคะเขาบอกว่าต้นทุนการเดินทางเนี่ยไปยังประเทศไปทางยุโรปเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 10,000 ถึง 40,000 เหรียญนะคะขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางไหนแล้วก็ไปยังไงด้วยนะคะในเคสนี้นะบทความนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ถามว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเขาถามว่าคุณจ่ายเงินเท่าไหร่ในการพาให้ส่งลูกสาวไปอังกฤษเขาก็บอกประมาณ 30,000 ปอนด์ก็คือเรียกว่า 38,500 US ดอลลาร์นะคะ เพื่อที่จะให้กับผู้ค้ามนุษย์เนี่ยผู้ลักลอบคนเนี่ยให้พาเข้าไปอังกฤษนะคะแล้วก็แต่เขาบอกว่าเงินเนี่ยก็ถูกคืนกลับมานะคะเมื่อข่าวนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเขาก็ได้เงินคืนเขาก็ได้เงินคืนที่จ่ายไปเนาะตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะต้องการถามหาสถิติที่ถูกต้องนะคะว่ามันมีชาวเวียดนามทั้งหมดเท่าไหร่หรือแต่ละปีเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์หรือถูกค้ามนุษย์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันหาไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เปิดเผยแล้วกันว่าตัวเองอยู่ในเข้าข่ายนี้หรือเปล่านะคะแล้วเก็บข้อมูลไม่ได้ด้วยนะคะแต่เขาก็บอกว่าจากองค์กรที่เขาเก็บข้อมูลเรื่องนี้บางส่วนก็จะพอบอกได้นะคะว่าเอาคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าชาวเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายชาวเวียดนามเนี่ยในระหว่างปีในระหว่างกรกฎาคม2018แล้วก็กรกฎาคม2019เนี่ยมีสถิติสูงที่สุดเลยถ้าเทียบกับเชื้อชาติอื่นนะที่อยู่ในขอบเขตของการจะถูกค้ามนุษย์นะคะเรื่องกองกำลังสนที่พูดถึงเนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานกับ200เรียกชาวเวียดนาม209คนนะคะในระหว่างช่วงเวลาที่กล่าวไปนะคะแล้วก็พบว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มสูงถึง 248% ภายในระยะเวลา5ปีคือสูงขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็เห็นเหมือนกันนะคะทางฝั่งเด็กบ้างนะคะบอกว่าเป็นชายทราฟฟิกกิ้งคือเรียกว่าการค้าเด็กแล้วกันนะคะเด็กเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งเขาก็จะบอกเหมือนกันแต่เขาก็จะบอกเหตุผลเดียวกันด้วยว่าเขามองเห็นทิศทางนะคะกระแสที่ว่าชาวเวียดนามเนี่ยจะถูกค้ามนุษย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะหลายเท่าเหมือนกันเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยจากของเด็กนะคะเด็กเนี่ยเขาบอกว่าในปี2012เนี่ยมี135คนนะที่เป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์แต่ปี2018เนี่ยมีถึง704คนก็เพิ่มหลายเท่าเหมือนกันนะคะเขามีการพูดถึงคุณสำหรับคุณมีมี่วูนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการค้ามนุษย์ของชาวเวียดนามนะคะที่ส่งชาวเวียดนามไปยุโรปหรือไปอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขาไปเยี่ยมชมนะหรือไปเยี่ยมเยียนนะคะแคมป์นะคะที่พักของผู้อพยพเนี่ยในบริเวณตอนเหนือของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นตัวเลขที่เป็นแบบเนี้ยนะคะโดยที่ว่าพบว่าตัวเลขที่เจอของคนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากจังหวัดฮาทินนะคะของทางเวียดนามนะคะซึ่งฮาทินเนี่ยถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าจังหวัดนี้มันเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเมื่อปี2016เขาบอกว่ามันปี2016เนี่ยมันมีโรงงานโลหะละกันนะคะผลิตโลหะเนี่ยทำพวกสารเคมีเนี่ยรั่วไหลเข้าสู่แหล่งน้ำนะคะทำให้พื้นที่น้ำตรงนั้นนะคะแหล่งน้ำตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพิษนะคะโดยมีระยะทางเนี่ยเรียกว่าระยะทางแพร่กระจายของสารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้มันกว้างถึง200กิโลเมตรเลยนะคะที่ตามแนวชายฝั่งเลยอ่ะ200กิโลเมตรแล้วก็ทำลายนะคะอุตสาหกรรมประมงของพื้นที่แห่งนั้นอย่างรับคาบเลยทีเดียวนะคะคือเขาสัมภาษณ์ต่อนะคะว่าพออุตสาหกรรมประมงตรงนั้นเนี่ยทำให้ชาวประมงเนี่ยหาจับปลาเลี้ยงชีพได้เลยเนี่ยมันส่งผลให้เขาต้องไปหาเงินจากที่ไหนสักแห่งนะคะซึ่งมันก็คือกลายไปว่าบางส่วนเนี่ยมันก็จบที่ไปค้าแรงงานที่อื่นโดยผ่านการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะในเหตุผลเหล่านี้ฟ้าอยากจะชี้ให้เห็นว่าคือจริงแล้วคนเราโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยอยากจะจากบ้านจากเมืองไปอยู่ที่อื่นไกลๆจากครอบครัวไปอะไรงั้นอยู่แล้วนะคะยกเว้นแต่มันมีความต้องการที่จะต้องหาเงินมาจุนเจือจริงๆซึ่งเหตุผลที่หลายๆครั้งที่ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเจอในเรื่องของการที่พูดถึงเรื่อง modern slavery เนี่ย มันก็เกิดจากการทั้งมันเกิดจากปัจจัยที่ภายนอกที่ส่งผลให้คนที่เป็นชาวบ้านคนได้รับผลกระทบเนี่ยต้องหาทางดิ้นรนเอาเองโดยไม่ได้มีใครหรือไม่มีคนที่ก่อการหรือเป็นคนที่ผู้กระทำผิดเนี่ยมารับผิดชอบเลยโดยเฉพาะในเคสนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันคือการที่โรงงานแห่งหนึ่งที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยปล่อยน้ำพิษหรือว่ามีอุบัติเหตุในการปล่อยสารเคมีรั่วไหลลงไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แหล่งธรรมชาตินะคะและส่งผลต่อคนในวงกว้างมากแล้วก็ไม่ได้มีการชดเชยที่ดีนะคะอันนี้ยังเป็นเรื่องที่เป็นเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงมันก็คือการเชื่อมโยงของการที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นการทำของที่อาจจะพลั้งเผลอผิดพลาดนะของธุรกิจการที่ภาครัฐอาจจะไม่ได้มีการเข้มงวดในการดูแลไม่มีการเยียวยาที่ดีนะคะก็ส่งผลให้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกันเป็นวงจรที่แบบแก้กันไม่ตกนะคะทีนี้เขาก็มีการบอกอีกว่าทาง NGO อีกท่านอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าทางอังกฤษเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่อง Modern Slavery Act นะคะที่ทางเทเรซาเมย์เนี่ยได้นำมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี2015นะคะที่มีเป้าหมายเพื่อจะจัดการกับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่มีการimplement หรือว่ามีการบังคับใช้จริงหรือลงมือทำลงมือกับวางโครงสร้างต่างให้มันเป็นระบบเพื่อป้องกันเหล่านี้อย่างจริงจังมากๆนะคะคือสิ่งที่เขาพูดถึงในฝั่งจะเป็นทางกฎหมายมากขึ้นว่าตำรวจเนี่ยหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้รับการฝึกฝนนะคะหรือได้ไม่รับการติดอาวุธให้สามารถระบุได้ว่าคนไหนที่มีที่คือเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์บ้างนะคะเพราะว่าเนี่ยคือการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้หรือให้เกิดผลได้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าใครเป็นเหยื่อที่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถระบุได้ด้วยซ้ำว่าใครคือเหยื่อตั้งแต่ต้นทางแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสน้อยมากเลยที่คุณจะมีการนำเคสนำกรณีเหล่านี้เข้าไปถึงขั้นฟ้องร้องนะคะเข้าไปขึ้นศาลนะคะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะเขาบอกว่าในร้านทำเล็บนะคะในมีเคสที่ถูกที่ถูกนำเข้ากระบวนการและขึ้นศาลขึ้นไต่สวนเนี่ยก็คือเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะคะเป็นกรณีของร้านทำเล็บนะคะที่มี3คนเนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำผิดจริงนะคะในการเคลื่อนย้ายหรือการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมค่ะโดยตำรวจเนี่ยพบว่ามีเด็กผู้หญิงเวียดนาม2คนนะที่ทำงานอยู่ในเนลบาร์เดอร์ลุกอินบาร์สนะคะในเมืองบาร์สนะคะบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยทำงาน60ชั่วโมงนะคะต่อสัปดาห์60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเอาไว้ว่าทำงาน6วันก็วันละ10ชั่วโมงนะคะโดยที่ได้รับเงินเดือนเนี่ยแค่30ปอนด์เท่านั้นเองนะคะอันนี้คือคนนึงได้30ปอนด์แต่อีกคนนึงเนี่ยไม่ได้รับการจ่ายเงินเป็นตัวเงินเลยนะคะแล้วก็นอนอยู่ในแบบห้องเล็กๆห้องแคบนะคะบนฟูกอันนึงที่เป็นที่อยู่ในร้านนั่นเองนะคะที่อยู่ในที่เป็นบ้านของเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเขาบอกว่าสองคนนี้ก็ถูกลักลอบเข้าอังกฤษแบบวิธีเดียวกับที่เป็นข่าวที่เอสเซ็กนี้เลยนะคะก็คือว่าอยู่ในท้ายรถคอนเทนเนอร์นะคะขนมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาก็เล่าต่อนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเหยื่อเนี่ยก็จะกลัวนะคะกลัวผู้ค้ามนุษย์คือคนที่ลักลอบนำตัวเขาเข้ามาในประเทศแล้วค่ะแล้วก็ดังนั้นทำให้เหยื่อเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดนะคะถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับได้เผชิญมานะคะและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยได้รับการย้ายบ้านนะคะย้ายอยู่ที่อื่นนะคะตรงนี้ค่ะก็ยังมีความกลัวอยู่ดีนะคะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าใครคืออะไรที่ไหนบ้างใครเป็นใครบ้างก็ยังไม่กล้าให้การเลยทำให้ทางการเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะนะคะโดยเขาก็จบท้ายบทความด้วยบอกว่าเหยื่อทุกคนนะคะที่ผ่านการเดินทางแบบเนี้ยที่อยู่ถูกแบบซ่อนตัวอยู่ในรถท้ายรถบรรทุกเนี่ยก็จะเรียกว่ามีอาการที่แบบอาจจะมีประสบการณ์ทางจิตหรือการบาดเจ็บทางจิตใจด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ทรมานและน่ากลัวมากจริงๆนะคะโอเคจบบทความเท่านี้นะคะซึ่งเ พออ่านแล้วก็รู้สึกว่าบางท่านจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าพอมันไม่ใช่เรื่องใหม่เนี่ยแต่มันไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่กลับมาเรื่อยๆอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันอย่างองค์รวมเหมือนกันเหมือนทุกครั้งเหมือนถ้าไปถึงทุกปัญหาที่มีมันก็ต้องแต่ละคนต้องรู้บทบาทและแก้ไขในส่วนของตัวเองแล้วก็ต้องเกิดการประสานประโยชน์หรือประสานพลังกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราได้ใส่ใจเพื่อมนุษย์รอบตัวเราอย่างเพียงพอแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ